ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
შევახსენებთ, რომ დეკემბრის პირველ დღეს ეროვნული ლიგის ბოლო ტურში თბილისის დინამომ კიდევ ერთხელ მე-17-ეთ მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. დინამოსა და ვიტ ჯორჯიას, ლოკომოტივისა და ბათუმის დინამოს მატჩების წინ კი სრულიად უსაფუძვლო პროგნოზების ტალღამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მივიწყებულია ობიექტური რეალობა და ასია არამხოლოდ ეროვნულ ჩემპიონატში. ვლადიმერ გუცევს მოუსმინოთ.
თბილის დინამო გახდა საქართველოს ჩემპიონი და მინდა მიულოცო, სერიოზულად მუშაობენ, სერიოზული აკადემია და იმ აკადემიიდან ძალიან კარგი ფეხბურთელები მოდიან და ფაქტიურად არაერთხელ ვთქვით ფაქსაკითთან დაკავშირებით, რომ იყოს ახლა საქართველოში 3-4 გუნდს ეგეთი აკადემია, რა თქმა უნდა ჩვენი ფეხბურთი უფრო წინწავა და უფრო მაღალ დონეს იქნება პირველობა. ჩემს პირველობაზე და მინდა გითხრა, რომ ჩემი აზრით თუ გუნდები ბიუჯეტიდან არ გადავიდა კერძო საკუთრებაში, ძალიან ძნელი იქნება განვითარება საქართველოს ფეხბურთში. იმიტომ რომ ისტორიას გვანახებს, პრაქტიკას, აგერ თუ გინდა უბრალოდ თავიღოთ Manchester City, ლუსკი მოინახა, პატრონები ახლა გახდა ერთ-ერთი ძლიერი გუნდი მსოფლიოში. ჩვენ ჩემპიონატსაც თუ გადავხედოთ, ვინ არის პირველ ადგილზე? თბილისის დინამო ვიღაც პატრონი ყავს. ვინ არის მეორე ადგილზე? ბათუმის დინამო, ვისაც გაუჩნდა პატრონები და ეგრევე შეეტყო და ერთ-ერთი კარგი გუნდი გახდა. მესამე ადგილზე არის საბურთალო. საბურთალოსაც მე პატრონები ყავს, რომლებიც სერიოზულად უყურებენ და ერთ-ერთი კარგი გუნდია საქართველოს პირველებში. ამიტომ მემრონი ფედერაციამაც და მთავრობამაც უნდა მონახულ რაღაც გზები, რომ აი უფრო მეტი ინვესტორი, სპონსორი და ეს პიროვნებები მოიზიდონ, რომელიც გუნდს მიხედავენ და მაგათი გუნდი იქნება პირადი. იმიტომ რომ უფრო ადვილად გასაკონტროლებელია ეგა, ყველასთვის ცნობილია, რომ თუ ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული გუნდი, მაგას რაღაც ხელმძღვანელები ხავს, საერთოდ ვერ გაიგებ ვინ არიან და მერე ბალში არიან, როგორც აეხლა ქუთაის სპორტედო აღმოჩნდა ბალში ძალიან სიმპათიური გუნდი, რომელიც შაშან კიდევ ყავდა და შაშანზე. ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მაგას უნდა მივხედოთ, პატრონები რო ხავდეს და ბიუჯეტები რო გაიზარდოს, უფრო საინტერესო ფეხბურთელების ტიტულად შეიძლება და ჩემპიონატი უფრო გაძლიერდება, უფრო საინტერესო იქნება და ხალხი თილის ფეხბურთზე. ერთი-ორი ქალაქის გამოკლებით ხალხი არ დადის სტადიონზე. ცნობილი ფაქტია, რომ თბილისის დინამოზე რა გუნდებიც არ უნდა თამაშობდნენ, სულ მოდის 200-300-400 კაცი, ნუ მაქსიმუმ. რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის რამდენიმე საყურებელია და ძალიან არასაინტერესოა. ამიტომ ესეთი პრობლემები, ამ პრობლემებს პირველ რიგში უნდა მივხედოთ. ძალიან კარგია, რომ თავრობა ეხმარება, მაგრამ 9.5 მილიონი ლარი, რომელსაც თითო გუნდს აძლევენ, წელიწადში ფაქტიურად არაფერი არ არის. თუ არ იქნა ზევანდელ გუნდს მინიმუმ 25-30 მილიონი ევრო ბიუჯეტში, რასაც ვერიცხავს. ამიტომ პირველ რიგში უნდა მივხედოთ ამ საკითხს და რამე გამოსავალი უნდა მონახოს თავრობამ ფედერაციასთან ერთად, რომ კერძო სექტორი ჩაერთოს საქართველოს ჩემპიონატში და კერძოდ გუნდების შენახვაში და მაგას პატრონობაში.
დაჩქარდება თუ არა ქართული ფეხბურთით მილიონერი ინვესტორების დაინტერესების პროცესი, გვიჩვენებს მომავალი სასურველია არც ისე შორეული პერსპექტივით. ფეხბურთის შემდეგ რაგბზე საუბრის დროც მოვიდა. საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ იაპონიაში გამართულმა მსოფლიოს ჩემპიონატმა გააწმილა ილუზიებით დამუხტული რაგბის თავყრის წევლები. ჩვენი მიმოხილვების ხშირი სტუმარი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი, როგორც ყოველთვის პროფესიონალის თვალით დანახულ საფუძვლიან შეფასებებს აძლევდა ჩვენი ნაკრების თამაშს, საერთოდ ჩემპიონატის პერიპეტიებს. და ახლაც ტელეფონით რომ დაუკავშირდი, ისევ დაუბრუნდა ნაკრების პრობლემებს. საუბარი კი ჩვენი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ახალგაზრდული გუნდების თბილისში გამართული ორი მატჩი დავიწყეთ.
პირველი უნდა აღნიშნოთ ის, რომ სამხრეთ აფრიკამ, რადგან ჩვენ აგვირჩია საკონტროლო თამაშების და ამხანაგური თამაშებისთვის, ეს უკვე წარმატება არის ჩვენთვის. თქვათ, რომ ეხლა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ალბათ ეგ არისო არც ერთი გუნდისგან. ვერ ვიცი, რომელი არის პირველი გუნდი ჩვენი და მეორე, იმიტომ რომ ისე არეული იყო. და ალბათ ჯერ არც არის გამოკვეთილი, იმიტომ რომ ეხლა დაიწყეს პირველი მზადება, ეხლა იყო პირველი თამაშები. სამხრეთ აფრიკის გუნდმა გაჩვენა ის რომ ეხლა ემზადებიან, ეხლა დაიწყეს ეს თამაში და სამხრეთ აფრიკის რეგბის ეს ახალგაზრდები არ თამაშობენ. აი რაც არის სამხრეთ აფრიკული თამაში, წერტილოვანი დარტყმები, თავდასხმის შეტევების, ესენი სხვანაირად თამაშობენ. უფრო ამ თამაშებზე აჩვენა რომ აი მეორე თამაშმა განსაკუთრებით სულ გაშალეს გუნდი და თვითონაც რაღაცები აინტერესებს ეთქვა თავისთვის. ჩვენ გუნდებს გადავიდეთ. ორივე თამაში იყო კარგი. არა მარტო იმიტომ რომ პატარა ანგარიშით დავმარცხეთ ორივე გუნდს. კარგად თამაშობენ ჩვენი ბიჭები ახლა. უნდათ ცდილობენ, დაშილ თამაშას ცდილობენ. ჯერ ისე წერტილოვანი დარტყმები კარგი არ გამოდით. ნაკლებია რასაკვირველი ახლა ისეთი შეთამაშებები, იმიტომ რომ არც არის შეთამაშებული ერთმანეთთან. მაგრამ საწესი ჩვენი ახლა ძალიან კარგია და მე მგონია რომ მსოფლიო ჩემპიონატი რომელიც აი 6 თვეში იქნება, იქ რაღაც თავისას იტყვიან ალბათ, იმიტომ რომ მოუმატებელ ეს პირველი შეკრება იყო. ვაყოფილი ვარ ორივე თამაში. ბიჭები არიან, კარგი სელექცია, კარგია. ყველა ხაში ყავს ისეთი ბიჭები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ კარგად ითამაშონ და ალბათ მოუმატებენ და დახვეწავენ თამაშს. სოფლიო ჩემპიონატი რომელიც ახლა წელს იყო და მე ვთვლი რომ ძალიან ცუდად გამოვედით, იმიტომ რომ ერთი თამაში გონდა, სათამაშო და მოსაგები და მოსაგებად რო ჩადიხარ და 55-10 რო წააგებ ახლა ვერ უნდა თქვა რომ ნორმალური და კარგი იყო. სოფლიო ჩემპიონატს უფრო მეტი საუბარი ჭირდება, რასაკვირველია საუბრები გადაბრუნდება, მე რო ლაპარაკობ ჩვენ, მაგრამ ვინც ცნები არიან და ვინც ახლოს არიან, ეგენი მაგას ადრეც უნდა დაენახა. ჩვენ რაც დავინახეთ ახლა ისეთი რამეები მოხდა, რომელიც შეგვეძლო რომ უფრო კარგად გამოსულიყავით. საერთოდ ინფორმაცია როგორ ჩანს ჩვენ არ ქონდა. თუ ფიჯიზე ვილაპარაკეთ. და ფიჯი კიდე არ ვიცი ახლა იმერ თამაში გამოჩნდა ესე თუ ჩვენი თამაში კარგად ყავდა შესწავლილი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაც გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა და რაც გვეგონა რომ უნდა პლუსი ისინი არაფერი არ გამოჩნდა ყველაფერში საწესშივე დაგვიკეთეს ძალიან ბევრია სალაპარაკო ჩვენ გამოსვლაზე იაპონიაში მაგრამ მომავალში რა იქნება უფრო მაშინ გამოჩნდება რა დასკვნები გამოვიტანეთ ისე ახლა რომ ყველაფერი შესაძლებელია არის და იცლება კიდევაც, იმიტომ რომ ყველა მწვრთნელი წავიდა. ძნელი უნდა იყოს ფრანგი მაინც, იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭები უმეტესი საფრანგეთში არიან. რამოდენიმე კაც კიდე საკვანძო ადგილებში ვინც არიან, ის ფრანგი კაცი უფრო წაიყვანს, ათამაშებს, გამოცდილებასაც მიაღებინებს. ჩემი აზრიც არის და ყველას აზრია და დაიწყო კიდევაც უკვე რა. ნაკრები ახლა როცა პირველ თამაშებზე ისიც არიციან წვრთელი ვინ იქნებოდა. შემადგენლობაზე რა ლაპარაკია ესე, მაგრამ ასარჩევიც ბევრი არ აგვაქვს. პატარა ცვლილებები რასაკვირველია ყველგან იქნება და აი ველოდებით რა იქნება კიდე ძალიან მაინტერესებს ყველას.
თავდება ძიუდოისტების საინტერესო ასპარეზობებით გადატვირთული სეზონი და მალე წლის ბოლო ტურნირზე გამგზავრება ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი.
სანამ წინ გაუზე ვიტყვით, ვერ ჩაულით, რა თქმა უნდა, გვერდს ისეთ დიდ ამბავს, როგორიც მოხდა იაპონიაში, გაიმართა ოსაკაში დიდი პრიზის დიდი სლემის ტურნირი. იაპონიის დიდი სლემი გამორჩეული ტურნირი არის მსოფლიო ძიუდოში და იქ გამარჯვება მართლაც განსაკუთრებულია მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის სპორტსმენისთვის. აქამდე მხოლოდ ორ ქართველ ძიუდოისტს ჰქონდა მოპოვებული იაპონიის დიდი სლემი. ტოკიოში ტარდებოდა ყოველთვის, უბრალოდ ბოლო ორი წელი, რადგან ტოკიო ემზადება ოლიმპიური თამაშებისთვის, დიდი სლემი გადავიდა ოსაკაში. ბექაღვინიაშვილი, ჩვენი ძიუდოისტი, რომელიც 90 კილოგრამში შეჭიდაობს, გახდა მესამე ქართველი ისტორიაში, რომელმაც შეძლო იაპონიის დიდი სლემის მოგება. ნუ ძალიან მაღალ ზონეზე ჩაატარა ბექამ ეს ტურნირი. ჯამში მან 5 შეხვედრა მოიგო, მათ შორის 2 იაპონელი დაამარცხა, მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი მაშუ ბეიკერი, ხოლო ფინალში უზბეკ სპორტსმენს თლია. ეს წარმატება გამორჩეულია. დავით ბოდაველი იყო პირველი 92 წელს, შემდეგ ავთანდე ჭრიკიშვილი 2015 წელს და აგერ ბექა 2019 წელს. ბექა იასპარაზებს ასევე ჩინეთში მასტერზეც, დაახლოებით 70 ქვეყნის 500-მდე ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. სეზონის ბოლო ტურნირია, მასტერსია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ რეიტინგის საუკეთესო სპორტსმენები ჩადიან. მასტერსი არის განსაკუთრებული იმ ხრივაც, რომ იქ ყველაზე მაღალი საპრიზო ფონდია და ასევე ყველაზე მაღალ ქულებს იძლევა. რეიტინგში, ასე რომ ნებისმიერი სპორტსმენისთვის მასტერსზე წარმატება განსაკუთრებული შედეგი არის. ჩვენ ნაკრები 13 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი მასტერსზე, მათ შორის გამოვარჩეული საფლიო ჩემპიონი ლუკა ჩხვიმიანი, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი, საფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორი ვარლამ ლიპარტელიანი და ძალიან კარგია, რომ უკვე ახალგაზრდა სპორტსმენებსაც მიეცემათ შანსი, საფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები ლაშა ბექაური, გელა ზაალიშვილი, ტატო გრიგალაშვილი პირველად ისტორიაში ჩვენ გუნდში მოხვდა ამ შემაგენლობაში და მასტერს ეჭიდავებს ეთერ ლიპარტელიანი და პირველი ქალი სპორტსმენი გახდება ის, ვინც აი ასეთ უმაღლეს პრესტიჟული ტურნირის მასტერსის მონაწილე იქნება. ბოლო აკორდია 2019 წლის, ამით დასრულდება ძიუდოს მსოფლიო ტურნეს სეზონი დღევანდელი და უკვე ჩვენ ყველანი ველით 2020 წლის დადგომას და ოლიმპიური წელია მოგეხსენებათ ყველა ელის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებს და უკვე იანვრის ბოლოდან დაიწყება ახალი სეზონი ძიუდოში. ბოლოდინი ძალიან დიდია, თუმცა წინ სინდაოს მასტერსი არის და ნახოთ თუ როგორ შემდეგ დასრულდება ის საქართველოს ნაკრების სპორტსმენებისთვის.
ასეთი იყო დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა და ისევ ერთი კვირი დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Se voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Paracops Radio თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა-მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. ზოგადად მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი, ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის, ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეცი ის კინოფესტივალზე მთავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია, უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ზალადობას ზალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს ბიძგს. ართური შეშრილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ ჯოკერად გავიცნობთ. დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების განსხვავებულების ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთან, იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. დღეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ ბატონო ჩემო. რომიცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავი თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყო ეს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა მეთქი, ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ, ალბათ, ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე, შედარებით პატარა, თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკლიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ რომიცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ წერალს ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მასში მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მე კი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაიწკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დაშჭექთა, დახყებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან. მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს? არა, ამ პატარა ბრიყუჩუნებს გონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით პასუხობ, მათ გონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არ ადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით, რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე, იგი უფლით ნაბოძები. ის მე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდან. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. ფევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ვილც სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით. და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს, აი ეს აგრესია, ნუ რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები, არის თანხმონების თუ ხმოვნების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს. და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ, აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა ამ მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელები ან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მართლაცაოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, იმიტომ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამ ჩეულიშვილის გამოჩენას და უცბად ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არავის მართლა არ დაუწერე. მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ. აი ხო გაქვთ თქვენც ალბათ ხო რომ წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მერე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნებაცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება, ამ მოთხრობამ ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუყო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდან.
ეს არის ძალიან თანამედროვე მწერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ესეთი ნათქვამი, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის წამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის, არა რა ენით გესაუბრება, ის იმ დრო ეს ენა არ არის ის ენა, რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ამ დღეს ვართ ვიყავით მიჩვეული საურთიერთოდ, მაგრამ ამავე დროს ეს იყოს ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება. მე შემიძლია ისიც გავიხსენო, რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა, რაც შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები ამ მის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები, მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობაში. იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც, აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად, რომ არსებობს ვიღაცა, ავიცი ხა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ეს რაღაც გითხრათ, აი ძალიან შეყვარებული ვიყავ. რა ბაბაში ძეში ისე რომ ნანახი არ მყავდა. არ ვიცნობდი, არა და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის რომ ფოტო ნახო ინტერნეტში შეხვიდე, სანდღაც მოიძიო, მაშინ ამის საშუალება არისო და ხა სად მოძებნედი ხო სად მივადგებოდი, მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო, რომლებიც აი ეს ორი თანაგანსტის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან პერსონად.
თუმცა როგორც მერა ბაბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან თავად ახალგაზრდა მწერალს, ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგული ენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალითად ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მეუბნება ხელიდან ხელში
გადადიოდა
ესეთი არაფერი არ წაგეკითხე თვითონ როგორ მიიღო ეს
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით ჩვენს წინათაობას გაღიზიანება გამოიწვეს შეხვედრებმა ინსტიტუტებში
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო
სრულად ჩვეულებრივ ზო ოლიმპიური სიმშვიდით ახლა მის შიგნით რა ხდებოდა მაყოფილების გრძნობა ქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატონ ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბის ეგ ეიფორიაში მოვიდა სახში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჭდა დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკეტა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა. რამდენადაც ხვდები საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რო არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააღო ეს კარი. მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამას თქვით წავეკითხე და რეაქციას მეკითხება. ნუ როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალგზე დამიდგა თქო მე რაფერ ვერ უთხარი მართლა გამოვედი იქიდან მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად
გარიყვას სისასტიკეს გულგრილობას ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან სახშიც საკუთარ დასთან ნინკასთან ურთიერთობაში რომელიც მან ობლობაში გაზარდა რამდენსაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი თუმცა არ დავმალავდა მგონი მოხარული იქნება თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭილს მიმიყვანენ სახშიო გვეუბნება ის ერთგან ქუჩაში პოპულარული ბიჭებისგან ბიჭების დაცინვას კი ვიტან მაგრამ როცა ამ გამქირდა ხიტხიც კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე ეს ვერ გახლავთ მაინდამაინც სახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის ატალახებულია. ხომ შეიძლება დავეცე. ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მხვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრიალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილს სახესთან სულ ახლოს მიუდანე სახე. რაო არ მოგწონ ვარ мамаო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემამყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახდეთ. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეთყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეთყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე, კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოუგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარლად გადავიხარხარე. აიღე თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე. ავიღე. ის იყო, შორს უნდა მომესროლა, რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეთყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოწოცხე, ჯურით ხელში. ხარხარით მიურბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლი ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისაველი მღვდლის ეს სახე მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის. კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებული ან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო ასე ვთქვათ ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ ღდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი რო სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა მოთხრობა აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია, ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა, რომ ავტორის სახელების ან ციტატების დახვევებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერაბ აბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის სპირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. აბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაოგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის ბიჭმა დაწერა მეთქი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა, საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები ასჯერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინაიმირი და შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი, ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს სიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღვავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არაღს რომ დაურტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმეო. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმურით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი და ამავიწყდა კორტასარია უგონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი. ჯერ მოურჩენია, მერე კი როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
თუმცა ცხადია, ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუგნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ, დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ, მორწმუნე კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს, და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სულ ამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს და შეეშველოს ამბოხებაში. ამ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხავს ბარემ შოთას ვეთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გრძნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები, კვაზიმოდო, აი ისის, მორბის, ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა, კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამათ ცეცხლი, მე, თქვენი სახელით, ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახდილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლეველო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები, იზეიმე კაცობრიობა. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეული.
ცისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს საკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენ. დიპლომების ანუ ელდარ შენგელაის ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენ აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმთაობის მწერალი. ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა რომ აი მერა ბაბაშიძე თუ იციოდა, არ ვიცოდი ჩემს სამწუხაროდ, და შევხვდი მერაბს.
აა, შეგხვდათ. როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაცა ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე, ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია ბევრად, ხა ჩემი საზმობ საკამათობა ეს არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი საზრისით, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმდროინდელ კი იყო კიდე რაღაცა მღდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს იქ, რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასწავლებელი
ბავშვები
და თბილისური, თქვათ ეს
ძალბიჭობის
ზალადობრივი და
ზალადობრივი.
ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენ იმაში, ნუ მსვანერად არც გამოვიდოდი და 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით. და ეს იყო პირველი შეხვედრა, საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაცნაირად, თუნდა დათსგავდა ესე დიდი იყო მასიური. ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ ყველაფერს აი ესეთ შეგზნობა ჰქონდა, რომ გზნობს ეს ყველაფერი, ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის, გიყურებდა რაღაცნაირად, მზერა ჰქონდა თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ესე გამჭოლი. Ну, а ещё первый шехведра, да, რომ უთხარი, რომ ეცეთ, შეიძლება გავაკეთო თქო ფილმი თქო შევთავაზე. მახსოვს, რომ ძალიან დაინტერესა, თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა.
არ მოეწონა? რა გითხრა?
მე არაფერი არ მითხრა, მაგრამ იგივე მიკასგან ვიცი, რომ მთლად ყოფილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ რას მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ თქვა დააკლდა მას ის ელემენტები. არუყარდა ხალხმრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი, ძალიან განათლებული, უაღრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო, თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრის, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს, რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა ისე.
ეს ფილმი მე ახლა ხალ ნახე და ვთვლი, რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშაობით და როგორც იტყვიან, გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალის გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამცინით ვის გავგეთებდეთ ძილი, ჰა? არი რამეს გეთებდები ხო? თუ პირუტყვები ხართ, თუ ყველანი მხეცები, ნადირები. რა თორმისმენ? ეს ფიგურებას ეკეთო, ეს ფიგურებს ეკეთო.
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემი ძველი მასწავლებელი. მე რა ასეtildeოდა? ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარ, მაგრამ არა უშავ. კარგად იყავით.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ, ანუ მის მხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტს ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ის სიჩუმე ღირს ბევრ დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასწავლებელი არ ყავდა ჩვენ. ჩვენ სწორედ პედაგოგები ყავდა. თუნა ახალგაზრდა ხართ და
რაც
ის ეს ჩემ დროს მოსვავს იყო იქ ფიზიკურადაც შეიძლება შეხებოდა ძალადობა იყო რა
სისტემა ვერ გუობს ამას ახალგაზრდას აგდებს
ხო ის სისტემა ძალადობრივი
სკოლაში
ვერ გუობს ადამიანს რომელიც სხვანაირად აზროვნებს სხვანაირი ტემპი აქვს სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროსი და არა ნუ ვერ შეიგუებდა ვერასოდეს
გვეუბნება დიტო ცინცაძე აკეთ მასხალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს და სინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების თუ დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ ცათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს, რადგან ამ უკანასკნელის თამოყვარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. დანაც მაყურებლის თანდასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახდათ. ბატონებო, რომ გეყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანად და ჰახ, ხელად დაფეთებით უყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით ვწკავწკავებდი. კერძე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი, ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უბრალოდ კი არ იკვეთება, მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ანდროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ დიდი შურისიების მომენტის წინ, კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მაშ გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა. ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩერდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით. ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან, სადაც სუსტს დასინიან სემენ და რიყავენ. ყველგან, სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
თითქოს როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩკებს გაზდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის, ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უწია ну раз периоди საკმაოდ ციხეში ისდა რა მოკლედ რა ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდა რა ეს იყო უგება ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას უგიპირებდა უხეშობას ეს მოგოქარი რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი ერავს არც ციხეში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამანშობა ზუსტად ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერაბე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და სუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა დავით აბაშიძე პროფესიით ეკონომისტი და ალბათ ამიტომაცაა რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი რეალისტური და შემზარავია მეტიც როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს სადაც ძალადობა სისასტიკე დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვდინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
ზოგ წინასწარმეტყველება იყო იმაზე, რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის, რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა, რაღაცა ცხოველები გავხდით, უცებ ვიცით და დავკარგეთ. არ ვიცი რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის ეს უბედურება გჯერს ეს რაღაცა მენტალობა ეს რაღაც ზურბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაც ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობაში ეს იყო გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ეს იყო ნაწილი იყო ამ ჩვენ ცხოვრებაში და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას. ნუ მეტნაკლებად.
მერაბ აბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზეც ქმუტვას იწყებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერაბ აბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მთხრობელი ახალგაზრდა ძლიერი ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის. მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა, რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე, რატომ არ არის? მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაკითხა ნათობიც ის კარი ლიტერატურული გაზეთი მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები ეგრე არისო მე აღარავის აღარა
იხსენებს ელზა ანიკიანი მერაბ აბაშიძის ქრივი ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს მაგრამ თლა ჩვენი ბრალიც არ არის აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს, რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება, მასზე ფიქრი, თუ მასზე საუბრის სურვილი.
ო, აი ერთ წერილში, რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე, რომ ესე თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო, სულ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო. და ჩვენ საგერა იგივეს ვაგრძელებთ ამ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთ.
პოეტებს და მწერლებს ეხლა შეიძლება ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მართვის განსაზღვრული, თვითონ შეიძლება სულაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა არჩივნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს, ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა, ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩასჩარო მე სხვა ტექსტები. მკითხეს იმან თუ რაღაც ამოიჩემა, მორჩა ისუდა და მორჩა. აწდი რაღაცებს, აწდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც, ასე, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამიტგემ შვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Same old story that's so often.